This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงวันนี้ผมมีหนังสือมาแนะนำครับเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์กัมปะเตะนะครับเล่มเล็กๆปกเหลืองๆที่เก๋ก็คือเป็นหนังสือสอนภาษาอังกฤษที่เขียนโดยคนเกาหลีอ่ะดูจากชื่อแล้วน่าจะใช่นะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นคนเกาหลีที่อยู่ที่เกาหลีจริงๆหรือว่าเป็นเกาหลีที่ไปโตในประเทศตะวันตกและพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกนะครับชื่อหนังสือต้นฉบับของเขาคือ I Have My Own Way to Speak English นะครับส่วนชื่อไทยตั้งเอาไว้ว่า Conversation ตามใจฉัน VS ฝรั่งจ๋านะครับประเด็นของหนังสือเล่มนี้คือเอาบทสนทนาบ้านๆที่พอสื่อสารรู้เรื่องมาเทียบกับสำนวนการพูดแบบเจ้าของภาษาจริงๆหมายถึงยังไงอ่ะยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมติเพื่อนโทรมาถามว่าเฮ้ยถึงไหนแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าเออกำลังไปภาษาอังกฤษแบบบ้านๆแปลตรงๆไม่ใช่สำนวนอะไรเนี่ยก็อาจจะพูดว่ายังไงฮะ I am going there right now อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เจ้าของภาษาเขาจะพูดว่า I'm on my wayอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เบเบนะฮะหรือสมมุติจะพูดว่าหิวนะครับนอกจากคำว่า I'm hungry ยังพูดได้อีกว่า I'm starving อันนี้คือหิวโหยเลยนะครับคำว่า starve ก็คืออดอาหารอดโซนะครับหรือว่า I'm famished คำว่า famished ก็คืออดอยากหิวโซนะครับหรือพูดเป็นสำนวนได้ว่า I could eat a horseถ้าภาษาไทยคือหิวจนกินช้างได้ทั้งตัวแล้วเนี่ยฝรั่งกินแค่ม้านะครับแต่นะครับไม่ได้แปลว่าประโยคภาษาอังกฤษบ้านๆที่ยกตัวอย่างมาในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นประโยคที่แบบต่ำตมหรือว่าไม่ควรพูดอะไรอย่างนั้นเลยนะความจริงคือมันเป็นประโยคที่ดีแหละนะครับเข้าใจง่ายแล้วก็เขาก็ใช้กันจริงๆอ่ะเจ้าของภาษาก็ใช้นะครับเช่นอันนี้ตัวอย่างจากในหนังสือนะครับเขาบอกว่าแทนที่จะพูดว่า don't move ให้พูดว่า stay stillซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็ไม่มีอันไหนผิดเลยนะอันนึงคืออยากขยับอีกอันนึงคือให้อยู่นิ่งๆนะครับความหมายเหมือนกันแหละอยู่ที่เราเลือกใช้นะครับไม่มีอะไรไฮโซกว่าอะไรนะครับแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้ผมเคยได้ยินมานะผมไม่เคยสอบ IELTS มาก่อน IELTS นี่มันคือ The International English Language Testing System นะครับคิดว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยดีแต่ผมรู้มาครับว่าอันนึงที่กรรมการสอบ Speaking Test เขาจะดูเนี่ยคือเขาจะดูว่าเราสามารถใช้ภาษาได้หลากหลายหรือเปล่าศัพท์สำนวนในคลังเราเยอะแค่ไหนนะครับไม่ใช่ว่าจะให้เล่าถึงอะไรก็บรรยายว่า is good ไปหมดเลยนะฮะอันนั้นก็ good ไอ้นี่ก็ good ไม่มี adjective อื่นอีกแล้วในโลกนี้นะฮะผมเลยคิดว่าถ้าเกิดเรารู้วิธีพูดเอาไว้หลายๆแบบนะครับบทสนทนาของเราเนี่ยก็จะน่าสนใจกว่ามีสีสันกว่าคนฟังเราพูดก็จะเห็นภาพชัดกว่าเพลินกว่าสนุกกว่าคนก็จะอยากคุยกับเรามากกว่าคนที่พูดแต่ว่า is good ไปหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะคัดประโยคและสำนวนที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเอาไปใช้กันได้จริงจากหนังสือเล่มนี้มาฝากกันนะครับสถานการณ์แรกฮะสมมตินั่งประชุมกันอยู่แล้วประชุมกันมาเป็นชั่วโมงละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเริ่มเพลียเริ่มพูดวนแล้วนะฮะเริ่มคิดอะไรกันไม่ออกคนที่เป็นเจ้านายอาจจะอยากพูดว่าโอเคพวกเรางั้นพักกันสัก5นาทีดีกว่าเนาะภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงครับ Let's take a break for 5 minutes ใช่ไหมฮะแต่มีวิธีพูดอีกอย่างหนึ่งสั้นกว่าดูกันเองกว่านั่นคือพูดว่า
Let's take five
ซึ่งมันก็ย่อมาจากประมาณว่า Let's take a 5 minute break นั่นเองนะครับแต่เอาจริงๆสำนวนนี้ไม่ได้แปลว่าพัก5นาทีเป๊ะเสมอไปนะครับมันแปลว่า let's take a short break นั่นเองนะครับจะเป็น5นาที10นาที7นาทีครึ่งอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ที่2ครับสมมุติเจ้านายสั่งงานลูกน้องนะครับซึ่งก็เป็นงานที่ยากกว่าเลเวลปกตินิดนึงแหละนะครับแล้วก็อยากจะถามว่าคิดว่าตัวเองจะทำไหวไหมงานนี้ภาษาอังกฤษจะถามว่ายังไงครับ Do you think you can do it ใช่ไหมฮะง่ายๆตรงๆแต่วิธีพูดอีกอย่างนึงเราจะเปลี่ยน verb to do ให้เป็น verb อีกตัวหนึ่งซึ่งขึ้นต้นด้วย h มีความหมายว่า to deal with have responsibility for or be in charge of something หลายคนนึกออกแล้วนะฮะ do you think you can handle it
do you think you can handle it
handle ก็หมายถึงจัดการงานยาก หรือว่ารับมือกับอะไรบางอย่างที่ไม่ง่ายสถานการณ์ที่3ครับสมมุติเราเป็นคนที่เก่งมากเลยนะฮะจนมีบริษัทคู่แข่งมาซื้อตัวเสนอเงินเสนอตำแหน่งเสนอโบนัสเสนอจำนวนวันพักร้อนนะฮะที่ฟังแล้วโอ้โหตาถลนเลยนะฮะคือใจอยากจะไปตั้งแต่ได้ยินตัวเลขเงินเดือนแล้วนะแต่ว่าก็พยายามเก็บหน้ารักษาลุคเอาไว้นิดนึงก็ทำเป็นเงียบๆครุ่นคิดคูลๆนะฮะคุณบริษัทคู่แข่งเห็นดังนั้นก็เลยบอกว่าเอางี้ฮะยังไม่ต้องให้คำตอบเดี๋ยวนี้ก็ได้กลับไปคิดดูก่อนเออภาษาอังกฤษพูดประโยคนี้ว่าไงครับถ้าตรงไปตรงมาง่ายๆเบสิกเลยนะก็พูดว่า don't give me an answer nowspend more time to think about the offer ใช่ไหมฮะแต่ยังมีวิธีพูดอีกวิธีนึงนะฮะซึ่งใช้คำกริยาที่แปลว่านอนภาษาไทยเราก็ใช้สำนวนประมาณนี้นะก็คือกลับไปนอนคิดดูก่อนก็ได้ครับยังไม่ต้องรีบตอบภาษาอังกฤษใช้สำนวนว่า sleep on it ซึ่งแปลว่า to think about something overnight before deciding เขาอาจจะพูดว่า don't give me an answer now sleep on it and tell me whenever you're ready หรือWhy don't you sleep on the offer and let us know your decision in the morning? เอางี้กลับไปนอนคิดดูก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยให้คำตอบเราก็ได้หรือถ้าเกิดเราจะเป็นคนที่พูดว่าผมขอกลับไปคิดดูก่อนได้ไหมครับก็สามารถพูดได้ว่า
Can I sleep on it?
Can I sleep on it? สถานการณ์ที่4นะครับสมมติไปกินข้าวกับเพื่อนสมมติกินเสร็จละน้องเก็บตังค์ด้วยครับบินมาตาเหลือกเลยครับโอ้โหทำไมมันแพงขนาดนี้วะตบตังในกระเป๋าทำหน้าเจินๆแล้วก็อุบอิบบอกเพื่อนว่าเฮ้ยแกตังไม่พอสมมุติถ้าเป็นเพื่อนฝรั่งนะครับต้องบอกมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับพูดว่าไงครับ I don't have enough money on me ใช่ไหมฮะ on me ก็คือที่ติดตัวมานะฮะจริงๆภาษาไทยก็มีอีกคำหนึ่งที่เขาพูดกันนะเป็นแบบแสลงๆนั่นคือเฮ้ยช็อตว่ะใช่ไหมฮะคำว่าช็อตนี่ก็เป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะพูดอีกอย่างได้ก็คือ I'm a little short on cash right nowก็คือเงินสดไม่พอว่ะหรือบางทีเขาก็พูดสั้นๆนะครับว่า I'm a little short ตังค์ไม่พอนะครับสถานการณ์ที่5ครับสมมุติเพื่อนถามว่าเฮ้ยแกปุ๊กกับปิ๊กมันเลิกกันแล้วเหรอแล้วก็มันนึกเดี๋ยวนะเมื่อวานยังเห็นมันไปดูหนังกันอยู่เลยอ่ะแล้วก็ไม่เคยได้ยินว่ามีเรื่องทะเลาะอะไรกันนะสถานการณ์แบบนี้ปกติภาษาไทยพูดว่าอะไรครับเท่าที่รู้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะใช่ไหมฮะเราก็ตอบไปเลยว่า I don't think so ไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเน้นว่าคือเท่าที่เรารู้เนี่ยไม่ใช่คือมีการเผื่อใจไว้สำหรับการตกข่าวบ้างเล็กน้อยนะฮะหรือมันอาจจะเพิ่งเลิกกันเมื่อเช้าก็ได้นะครับอย่างนี้เราก็สามารถจะพูดได้ว่า Not that I know of เป็นการตอบจากเท่าที่เรารู้จริงๆนะครับจากข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวสงสัยต้องไปอัปเดตอีกทีนะครับว่าล่าสุดคือยังไงสถานการณ์ที่6นะครับสมมติเห็นใครคนนึงอยู่ไกลๆในงานปาร์ตี้นะครับเราก็เอาสอกกระทงเพื่อนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยๆกูคุ้นคนนั้นจังวะแต่จำไม่ได้ว่าเคยเจอที่ไหนอ่ะภาษาอังกฤษพูดยังไงครับถ้าจะแปลตรงๆเลยก็คือว่า I can't remember where I saw her หรือว่า I can't remember where I know her fromแต่มันมีเวิร์บอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเอาไว้ใช้ในเหตุการณ์แบบนี้เลยครับด้วยความที่สิ่งที่เรานึกออกเนี่ยคือหน้าแต่ที่นึกไม่ออกคือเจอที่ไหนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันคือคำที่แปลว่าสถานที่นี่เองที่เราจะเอามาใช้เราจึงสามารถพูดได้ว่า I've seen that girl before but I can't place her
I can't place her
place place ที่แปลว่าสถานที่ในที่นี้ไม่ใช่คำนามแต่เป็นกริยานะครับแปลว่าจำได้To recognize someone or remember where you have seen someone or how you know them. She looks familiar, but I can't place her. หน้าคุ้นๆเนี่ยแต่จำไม่ได้ว่าเจอที่ไหนรู้จักยังไงสถานการณ์ที่7นะครับสมมติกำลังประชุมกันเรื่องจะหาเงินมาทำกิจกรรมกันยังไงดีนะครับอาจจะเป็นละครของชมรมหรือจะเป็นซีนของคณะอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแล้วก็มีคนเสนอขึ้นมาว่าเฮ้ยพวกเราไม่เอาแล้วนะกับการทำสมุดขายแล้วไปขอสปอนเซอร์ร้านข้าวมันไก่หน้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยไม่สร้างสรรค์เลยไม่ 4.0 เลยนี่พวกเราต้องอย่างนี้ crowdfunding กันดีกว่าโอ้โหเราฟังแล้วก็รู้สึกเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับมันใช่เลยก็เลยยกมือแล้วก็พูดว่า I agree ถูกไหมฮะนั่นคือง่ายสุดแล้วก็เป็นความหมายที่เราต้องการสื่อหรือ let's do that ันนี้ก็โอเคนะฮะดูมีแพชชั่นแล้วก็ดูคึกคักขึ้นแต่มีอีกคำหนึ่งที่น่าใช้ครับเนื่องจากเพื่อนที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นคนแรกที่เสนอไอเดียนี้ใช่ไหมฮะแล้วพอคุณจะสนับสนุนไอเดียที่ว่าคุณก็เลยเป็นคนที่สองดังนั้นเราจะใช้คำว่าที่สองมาใช้ในประโยคนี้ครับนั่นก็คือพูดว่า I second that second ที่แปลว่าที่สองในที่นี้เอามาใช้เป็น verb นะครับหมายความว่าเห็นด้วยนะฮะหรือว่าขอสนับสนุนผมเข้าใจว่ามันมาจาก I second that motion ซึ่งเป็นสำนวนที่มาจากภาษากฎหมายนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันใครมีความรู้ทางด้านกฎหมายใครจบนิตินะฮะช่วยมาคอนเฟิร์มด้วยสถานการณ์ที่8ครับสมมุติเดินไปเจอเพื่อนคนหนึ่งซึ่งไม่เจอกันมา17ปีแล้วนะครับเราก็อยากจะบอกว่าโอ้โหเราไม่ได้เจอกันมานานมากเลยเนอะภาษาอังกฤษพูดว่าไงครับ It's been a really long time since we last met โอ้ประโยคยาวเยินเยอะมากแต่ถามว่าใจความถูกไหมก็ถูกแหละนะฮะแต่เวลาเราคุยกับเพื่อนเราไม่ได้ใช้ประโยคยาวๆแบบนี้ไงเนอะโดยเฉพาะเพื่อนที่สนิทกันหรือว่าเคยสนิทกันมากๆเราก็อยากจะพูดให้มันกันเองกว่านี้นะครับมาใช้ประโยคนี้กันมาใช้สำนวนนี้กันนะครับมันอาจจะดูเป็นภาษาอังกฤษพังๆแล้วก็ดูไม่แคร์แกรมมาร์นิดนึงนะครับนั่นก็คือ Hey long time no see long time เป็นเวลานาน no see ไม่เห็นก็คือไม่เจอกันนานเลยนะเอาละครับนั่นก็คือ8สถานการณ์กับ10กว่าประโยคที่เอาไปใช้ได้นะครับใครมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงทั้งในห้องเรียนทั้งในที่ทำงานหรือว่าในหมู่เพื่อนฝูงก็ลองหาจังหวะเอาไปใช้ดูนะครับหรือถ้าเกิดใครมีเพื่อนต่างชาตินะฮะอย่าลืมคอยฟังสิ่งที่เพื่อนพูดแล้วก๊อปมันครับก๊อปมันเลยนะฮะแต่อย่าจำแค่คำอย่าจำแค่ประโยคให้จำสถานการณ์มาด้วยนะครับว่าเพื่อนพูดประโยคนั้นหรือว่าใช้คำนั้นตอนที่เรื่องราวมันเป็นยังไงอยู่นะครับนั่นแหละวิธีทำความเข้าใจภาษาแล้วก็เรียนภาษาที่ดีที่สุดเลยครับวันนี้เราได้ไปทั้งหมด13สำนวนนะครับมาทวนกันอีกรอบหนึ่ง
I'm on my way
I'm on my way กำลังไป
I'm starving
I'm starving. หิวจะตายอยู่แล้ว
I'm famished.
I'm famished. หิวโคตร
I could eat a horse.
I could eat a horse. หิวจนจะกินม้าได้ทั้งตัวอยู่แล้วเนี่ย
Stay still.
Stay still. อยู่นิ่งๆนะอย่าขยับ
Let's take five.
Let's take five. พักแป๊บหนึ่งเนอะพวกเรา
Do you think you can handle it?
Do you think you can handle it? คิดว่าจัดการไหวไหมรับมือไหวไหม
Can I sleep on it?
Can I sleep on it? ขอกลับไปนอนคิดสักคืนได้ไหมครับ
I'm a little short on cash.
I'm a little short on cash.มีเงินสดติดตัวมาไม่พออ่ะ
Not that I know of
Not that I know of เท่าที่รู้ก็ไม่นะ
I can't place her
I've seen that girl before but I can't place her ฉันเคยเจอเธอมาก่อนแน่ๆแต่จำไม่ได้ว่าเจอที่ไหนอ่ะ
I second that
เห็นด้วยขอสนับสนุนเลย
Long time no see.
Long time no see. ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานเนอะและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม90คำและสำนวนครับติดตามคำนี้ดีพอดแคสต์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่ The Standard Podcast ถ้าชอบเราก็ช่วยแชร์เราด้วยนะครับอย่าลืม Subscribe Like Review แล้วก็ฝากชวนเพื่อนที่ชอบภาษาอังกฤษมาฟังกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเห็นตัวสะกดแล้วก็ดูรูปคำไปด้วยว่าศัพท์แต่ละคำเขียนยังไงนะครับขอแนะนำให้เข้าไปฟังรายการใน YouTube Channel ของ The Standard นะครับเข้าไปหาเอพิโซดที่ต้องการจากเพลย์ลิสต์คำนี้ดีจากนั้นก็กดปุ่ม CC นะฮะซึ่งก็คือ Close Caption เพื่อเป็นการเปิดซับอ่านศัพท์สะดวกสุดๆครับหรือถ้าเกิดฟังเพลงด้วย Spotify อยู่แล้วนะฮะก็สามารถฟังคำนี้ดีพอดแคสต์บน Spotify ได้ด้วยครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.